Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepler Adatlyk Radiosi. Eferde habarlar günnäligi bilen men ýogsan Anny Urwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow iýun aýynyň bäri ikinji welet dikutor törüp Aşgabatda we Ahal ýaýlasynda alınıp barýan işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy. Resmi metuot onun dikutor türmek başarınıgın tarifleyar.
Çarşamda encamlardan ufatlık bilen başarıp çıkmağı, hormatı prezidenti bilen dikutordaki teri teknologiyaları doğru üyeleştiren nöğrü suud ediyar.
Uçuş mahallini esasan payitahtı avadanlaştırmak, onunla arasatçılığı tertip düzgünü üpçün etmek, yol, ulog düzümünü bundan veyliyakta devreva aplaştırmak meselelerine üns verilerini gaydiliyar. Yerli sinçiler sol sahanını bozgunlukta dörödülen Respublika Partiyasının lideri Nur Muhammed Kanaf, Berdi Muhammedov'un Aşgabatda ve onun yokorusundan mal asiriyan iş saparlarının esasan propaganda maksatlıdığını, yani kim mezat kovu, prezident kemçilikleri düzüdiyar diydirmek için edilen oyunluğunu öne sürüyar.
Yokordan dine oğudan köçeler, arası köçeler derli asfalt yok. Yerlerim ya yıkık yumruk vurmayan kılar köyünü cahiler odaklarım görünüyor olun yönü odaklar gözünü görünüyor.
Hanan'ın fikrine göre prezidentin yokordan görünlük aydılayan zatlar, kurulayan deskalar ve beylekler ona öngden hem belli zatlar. Adatlık radiyeti bilen anonimlik şeritlerine uğurlaşan bir aşkavatlı, dikutsorlu iyi sapar değilyanın niyaf dövrünü başlananlığını ve adamların yokordan edilen gözökçülükten son esasen zaylarının yıkılmak ihtimallığının alada galiyanlıklarına aitti. Her ne Berdim Hümmedov zay yıkın deymedi, sona şükür deyip 60 yaşlı aşkavatlı adatlık radiyatına aitti. Berdim Hümmedov iyon ayının amel asıran dikutsorlu saparını aşkavatta bağlı yaşlı doluklar köpeltmek, şehir kuruluşluk devirlerinden arasalamak, avtodrolgolar köpeltmek gali meseleleri olgaptı ve Aziyada 50 gün kalma münasibetli avtologsuz gün, tigir sürüşlük geçirmek, Aziyada'nın mihmanlarını dikutsorlu gedelin çurmak ideyelerini ortaya atıptı. Sonundan son Aziyada'nın başlanmağına 30 gün kalma münasibetli ikinci avtologsuz gün hem geçirildi ve sosyal uygulamalarda aşkavatlıların bu çareler mahalline ulogsuz katı kösönünlüğü, hastahanelerde operasyaların sona koyulunluğu haber verildi. Türkmen medyası Berdi Muhammedov'un ahal yaylasında tədə urulan 3000 orunluk maslahat deskazını sinirlap, sonra Qusçar velentlikten ahal velayetinin akuda etirafında yayvanlanırılan işlerin yağdayı ilə tansanlığını xavar veriyar. Berdi Muhammedov sonki yarım illa oğuzuluk ekinlerinden alınan xasılın hususanlı buğdayın kanagatlanarlı değerliğini en çeme gedek dile getirdi ve kəyinç kadır çalışmak çərlərini devam ettirdi. Duşenme günü geçiren maslahatında olsa, mineral dökünlerin yeterlik değerli için prezident Türkmen Kimya Devlet Konserinin başlığına kayınç verdi. Sol ruhatlıdır devletin dayıkanların yokor hasıl alma için ehli şerti dörü diyenliğini aytalıyar.
Dayıkanlarımın yokor hiyirliğine, tohum, dökünlerin hem dürlü görünüşleri, hem beylikki derur serişlerinin hem doğal öpçün ediliyar.
Novattaki dikutorlu sapar varada tayarlanan resmi xabarda Aşgabatda ve onun töwereginde gurulýan avtoparklar varadaki maglumatlar aýratyn göze dürtülýär. Türkmen paýtagtynyň töwereginde regionlardan ölýän avtologlar üçin avtodrolgy gurmak we ýolagçylaryň Aşgabatda sol yerlerden jemgyýetçilik transportyna gelmeli edilmegi beýleki welaýatlaryň ýaşaýjylaryna ul nägilerlik döredýär. Yatlı diyar, Berdi Muhammedov su ayın başında dikutor sürüp, nisanadan ok atıp, yukarı harbi tayarlığını görkezenden son dünyanın havar seri istelerine bir hepte olay, inkalıklı video havarların bir yerinin obyekti oldu.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlık Radyosu'nun gepleşiklerini dinlen.
Gepler Azatlık Radyosu haberler önüne devam ettiriyor. Türkmen hükümetleri 1 sentyabrdan başlap Aşgabatdaky awtolog hereketlerini keskin çäklendirmegi planlaşdyrýarlar. Adatlyk radiosynyň kanun goraýjy organlara ýakyn seçmeleriniň habar bermegine görä bu çäre Aşgabatda ýapyk günalarda söwüş sunuwy boýunça geçiriljek 5-nji adyýo ýönler bilen baglanyşykly görler. Badawat 2 çeşmeniň tasdiklemegine görä Aşgabatdaky çäklendirme hem vilayet nomerli awtologlara hem de paýtagt nomerli awtomobillere degişli bolar. Bundan başqa adatlygyň fekotdöşlerinin sözlerine göre Adiyadanın geçen günlerinde Aşgabatın köp bölümünü Türkmen paytahtının yaşayıcılarını öz maşinlerini ulanmak kadagan ediler. 1 sentyabrdan başlap hususi maşinlere Aşgabatın merkez köçelerine hareket etmek kadagan ediler. Özenme avtologların ehlisinde sol sanlı paytahtı belgili maşinlere hem degişli olar. Eyyem bu meselede yol gözükçülük polisiyasının işgarlarına degişli tavsırlıkları berildi deyip adatlygyň seçmek aýtdy. Türkmenistanyň häkimetleri vilayet belgili awtomobillerin paýtagta ýürmegini eýýän bir näçe aý bäri çäklendirip gelýärler. Başda bu gadaganlyk Ahal vilayetiniň awtologlarynyň başga ähli vilayet awtomobillerine degişledirli. Iýul aýynyň aýagyndan bäri bolsa Ahal vilayetiniň awtomobillerine hem gadaganlyk girdirli. Adatlygyň başga bir söhbetdeşiniň sözlerine görä vilayet maşinalaryny şäherä goýbermegi betedilmeginden soň paýtagtdaky awtomobil hereketi şeýlede keskin azalypdy. Paýtagtda maşinalar şeýlede azaldy. Hususan ahal nomerli maşinalara gadaganlyk girilenden soň şäheriň köçelerinde awtolog gaty selçeňledi. Sebäbi diýsem paýtagtyň ýaşaýjylaryna degişli maşinalaryň aglabaty ahal vilayetinde hasawalnyň maşinalarda Aşgabatlylaryň näme diýip hereket etjeklerini bilenmek. Emma jemgyýetçilik transportynyň möçsörini artdyrmak barada tapşyryk berildi diýip adatlygyň söhbetdeşi görünýärdi. Onun sözlerine göre Aşgabatın merkez köçeleri, paytahtın ulu teritoriyasını tutan yollar, hususi maşinler için Adiyada başlanmadığından has ön yapılar. Adiyada günleri olsa onun tasdiklemeğine göre tutuş şehir, şehir etekindeki yaşayış etraflarından başka hususi avtomobillerin hareketi için yapık olur. Aşgabatlıların sözlerine göre hususi avtologların hareketinin çeyeklendirilmeği ile bağlılıkta Türkmen payitahtını eğen taksilerin narıkları asmağına verildi. Olurlar misal için 17. mikroyonun merkeze gitmek için 7-8 kilometre aralık hususi taksilere 3-5 manat dölemeli. Şunun kuvunu sağır taksi diyleyenler bu devlet taksileri. Bu aralığı 15-20 manat alıyarlar. Bu Aşgabatlılar için ulu pulleyip Aşgabat'ın yaşayıcı saytti. Avtomobil hareketinin keskin çäklendirilmek ihtimali barada kavarlar prezident Gurbanuly Berdimuhammedow paýtagtyň üstünden ýene bir gezek dikuçorly gözegçilik eden wagtyna gawat geldi. 22 awgusta Aşgabatyň ýokurtundan dikuçorly aýlanyp prezident avtotransport hereketini optimallaşdyrmak we sazlaşdyrmak barada tapşyryk berdi. Aşgabatda ýapyk günalarda söwüş sunuwy boýunça gurulýan 5-nji adyýo ýönleri 17-27 sentýabr aralygyna geçirler. Onun başlanmağına 3 hepteden gowrak wagt garly. Emma yurdun we onun liderinin awrayny galdyrmaly sport oyunlaryna bir ýyl bäri görülýän taýýarlyk işleri Türkmenistanlara her türlü amasızlıklar döredýär. Goloýlap gelýän Adiýada bilen bagyrlykda her türlü çäklendirmelerden başga adatlyk Türkmenistanlardan feriste toplanşy. Bu çäreni geçirmek üçin döwlet feristesiniň ýetmezçiligi zerarly, aýlyklaryň giýjikdirilýşi barada hem habar beripdi. Soňky wagtlarda bolsa adatlygyň söhbetdeşleriniň sözlerine görä Olympiýa şäherçesiniň goloýundaky jaýlaryň ýaşaýjylaryna jaýlarynyň köçe tarapdaky äpişgelerini açmak hem gadagan etdiler. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň şuň beren maglumatyna görä eýýän 21-nji awgustdan başlap Aşgabatyň protokol köçelerini awtolog hereketleri çäklendirilip başlanypdyr. Bu maglumaty kardeşim Hudaýberdi Harlydan diňleň.
21-nji awgustdan başlap Aşgabatyň protokol köçelerinin köp bölüginiň ýapylýanlygyny ýaşaýjylar aýdýarlar. 17-nji sentýabrda Aşgabatda başlanjak ýapyk binalarda we söwüşdün otu boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryny 28 gün galanyna Olympiýa şäherçesine goly köçelerin ýapylyp başlanygyny aýdýarlar. Aşgabatyň paraýat bir etrapçysynyň ýaşaýjysy işçi ugul dursunyň sözüne görä Atymrat Niyazow şaý ýolundan başlap bitaraplyk garaşsyzlyk türkmenwaş şaý ýollary ýokurlugyny 10 ýyl awadançylyk köçesini çenli ýapylypdyr. Köçelerde ýol hereketlerini kadalaşdyrýan aly çyzgylary çyzyp, teknikalar bilen iş geçirýärler. Bir wada bir näçe köçeniň ýapylmagy ýaşajylar üçin uluk kynçylyk döretdi. Sebäbi esasy ýollaryň ýapylmagy bilen awtobus gatnawlary öz ugurlaryny ütgötdiler. Beýleki köçelerde uluklaryň gatnawy ýokurlandy. Bu bolsa ýaşajylara işe gitmäge uly bökdünçlik döredýär diýip ugurdursun aýdýar. Ozal Türkmenbaşy şah ýolunyň ýörýän 16-20-29-38-34-37 belgili awtobuslaryny Andalyp köçesinden gatnaýarlar. Oğuzhan kim Atatürk köçelerinden gatnayan 19 belgili avtobuslar kim Andalyp köçesinden gatnayalar. Türkmenbaşy şah ýolunyň ýapylmagy bilen Andalyp köçesiniň awtobus gatnawlaryny kim juda agrym düşýänligini ýaşajylar ünsi çekýärler. Parahat 1 ve Parahat 2 itirapçılarının Türkmenbaşy şah yoluna çıkayan ağrı yollarını hem beton bölükleri koyulup, itirapçadan şah yolu çıkmağı kadagansılık dörüdülüptür. İnni itirapçanın ağrısından yörep, Andalyp köşesine çıkıp avtuluğu minmölü. Bu olsa giden bir uzak ağrılık deyip oğul dursun aydiyar. Beýleki bir geň ýagdaý, protokol köçeleri adlandyrylýan köçeler ýapyk bolsa da, şeherde avtomobil dykmyşygy göze ilmeýär. Munun sebäbini ýaşajylar Aşgabatyň köçelerini könüllüşen awtobuslardan, vilayet belgili awtobuslardan arasalanmagy bilen baglydygyny aýdýarlar. Çäklendirme munun bilen durmaz diýip ýaşajylar aýdýarlar. Milletiň sözüne görä Türkmenbaşy şah ýolunyň gyrasyna Olimpiada şäherçesine garap duran jaýlaryň ýaşajylary Aziýa oýunlary döwründe öz öýlerinde ýaşamaly däl. Olar Aziýa oýunlary geçýänçe kireýini jaýlara ýa bolmasa dogun garnaşlarynyň öýlerine ýaşamagy gitmeli bolarlar diýip gürrüňe diýerler.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereliz.
Öz sebitiňizde bolan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metpoz, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereriz. Metpoz, email belgisi gmail.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýärin. Türkmenistanda bahalaryň iýdigi derli ýokarlanmagy derarly dermanhana resmiýleri haritlaryň narhyny görkezmegi betetdiler diýip Kronika Türkmenistan neşri habar berýär. Türkmenistanyň diňe döwlet ýetirilýändäki dermanhanalarynda dermanlaryň bahalary görkezilýär. Hususy ýetirilýändäki dermanhanalarda bolsa görkezilmeýär. Dermanhanadaky satyjy munyň sebäplerini narhlaryň galýandygy sebäpli bahalary iýdigi derli çalyşmaly bolýandygy bilen düşündirýär diýip neşriň 23 awgusta beren maglumatynda bellenýär. Neşir öz ýurt içindäki çeşmelerine salgylanyp hususy we döwlet ýetirilýändäki dermanhanalarda dermanlaryň bahasynyň geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende ketse gymmatlandygyna, soňky döwürde käbir dermanlaryň tapdyrmaýandygyna aýdýar. Bu maglumata Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky çeşmeleri hem tassyklap, şu ýagdaýa şäheriň Parahat 4 etrapçasynaky tebip, Mir Badarynaky Lukman Hekim Melhem we käbir beýleki dermanhanalarynda duş gelse bolýandygyny habar berýärler. Aşgabatly Sinjaman Murat Bugaýewiň ýokarda agdalan dermanhanalaryň resmiýlerine we satyjylaryna salgylanyp aýtmagyna görä,
bir wahany ýetsek, edil şowur dermanyň bahasy üýtgäp durýar. Biz iň hoňky getirilen nyrhdan baha kesýär, şol etmek bolanok sebäbi döwlet tarapyndan hususy sektorda işleýän dermanhanalara merkez bankyň kesýän nyrhyndan azyk hem dollar öwürip bermek, ýene gaýretmek bu zatlar ýola goýulmadyk. Onsoň biz şol dollaryň garawalardaky nyrh hesabyny dollara satyn almalylyk. Onsoň öz-özünden biz ykdysady maliýe ziýanyny galmazlyk üçin bahany iýdirip gymmatlatmaly bolýas özünde alýan ýagdaýymyza görä diýip aýdýarlar.
Dip Bugaýew dermanhana resmiýlerine salgylanyp gürrüň berdi. Ol dermanhana resmiýleriniň dermanlaryň bahasyny kompýuterde ýerleşdirilen sanawa esaslanyp aýdýandygyny, müşderileriň arasynda bu ýagdaýda näýili bolýanlaryň hem bardygyny sözüniň üstüne goşdy.
gerekleri yıkırdıylen müşteriler dermanlara aliyalar yönü bahan yazılmayarlığından müşterilerin belli bir bölüğü ne ayıyla oluyalar belli bir bölüğü olsa dilen nalıkım tölep seslerini çıkarmanı gidiyor diyalar.
Deyip bu gayif gurrun berdi. Yerli sinçilerin ve yaşayıcıların enşemesi dermanlarda bahası gör ködülmedik dermanhanaları hükümet resmileri tarafından yeterlik derecede gödökçülük edilmeyendiğine. Bu yere varan devlet barlıkçıları bilen dermanhanı resmilerinin umumi dil tapışmak, para vermek arkalı bu yağdaya göz yumulyandığını hem aydiyarları.
Dermanhanalarda baha orkudulmendir deyip bir iş toltudulun. Bulmanla şu düzenleyense iş toltudulun dermanhanaları yok. Şolar işletti bu iyi giderli.
Deyip bu gayf belledi. Yatladık geçsek Türkmenistan'da 2016 yılın yanvarından Amerikan dolarının satığı resmi taydan besedildi. Hedir kıvak doların devlet tarafından kesitlenen nırhı 3 manat 50 tenge görünüşünde saklanıp galiyan olsa Qarabağ'da nırhı 7 manada yetti. Bunun bilen bağlılıkta Türkmenistan'da dışarı yurtlardan getirilen haritların şolsanda dermanların bahasının kımmatlamanın devam ediyendiği aydılar. Şuyulun ilkinci iki heptesinin devamında hususi dermanhanalardaki dermanların bahası iki hese kımmatlaptı. Şu ayın başında olsa kevr dermanların bahasının geçen yılın değişli dövrülen deneştirilendi 3-5 hese yukurlanındığını Azatlık Radyosu'nun yurt içine kavarçıları haber veriptiler. Gürün edilen yağdaylar doğrusunda Azatlık Radyosu'na Türkmenistan'ın sağlığı saklayış ve Derman Senatı Ministerliğinden haysıdır bir komentari almak başartmadı.
Adatlığı Lain Ulgumunda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberlaşıp, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmok 420-773-797-383.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar ünlülüğü gepleşimizi Azatlık Radyosu'nun Türkiye'deki havarçısı men Devlet Bayhan devam ettiriyen. Türkmenistanlı yük uluğusurcusu yol helakçiliğine aradan çıktı. Türkiye'nin Erzurum velayetinin Tortum etrafının Aksu kapı çatırığına Türkmenistan'dan pahta getiriyen bir yük uluğunun sürücüsü yol helakçiliğine aradan çıktı. 19 Ağustos'ta yüze çıkan yol helakçiliğine Türkmenistan'dan 24 tonla pahta getiriyen yük uluğunun sürücüsü İsfandiyar Gambarov yapkıttan aşağı ağaça katı süren için helakçiliğe uçurayar. Yoldan çıkandan son kaptal yatan Türkmenistan'ın F-83-02 AG belgili yük uluğunun daş tegörüge zıngılıp giden her biri 200 kilogram ağırama iye bolan pağtapa donları o yerde yolun arasında duran adamların üstüne togolun yar. Yol helakçiliğinde pağtapa donlarının aşağından alan 17 yaşındaki Sedanur ve 15 yaşındaki Burcu Güler adlı kızlar bilen Türkmenistanlı yük uluğu sürücüsü Gammarov vakanın olan yerine aradan çıkıyor. Yol helakçiliğinde yine 3 adamım yaralan yar. İz giderli Türkiye'den Türkmenistan'a yüke atan Türk yük uluğusurcusu Murad'ın Azatlık Radyosu'na veren malumatına göre.
Ben televizyonda gördüm arabayı. Bu arabası biraz eskiydi. Hani çünkü Türkmenistan'da böyle arabaların bakımı gibi, servis bakımı gibi bir olay yok.
Min ol yol helakçiliğini Türk kanallarına gördüm. Biz ol yol katık hoplu olan son ulanmayaz. Daşarı yurtlu yük uluğusurcuları yolu ve yağdayı kov bilmen son. Barmalı yerine salt vararını ödüp ol hatarlı yolu ulanyalar. Min öz tecrübelerime salgılanıp açsam Türkmenistan'a yük uluğusurcuları onun köpüsü tehniki taydan el yeterli değil. Türkmenistanlı yük uluğularının daşarı yurtlarda yol helakçiliğine uçuramağına birinci derecede ol uluğuların tehniki taydan el yeterli bulmayanlığı sebep boliyar deyip fikir ediyarın. İkinci dönem yük uluğusurcuları gov uykusundan mansuruyarlar. Ve şeylilikte yol helakçiliğine sebep boliyarlar. Biz ıydı giderli yağdayda Türkmenistan'a Türkiye'den esasan kuruluşuk materyallarına gidiyarız. Türkmenistan'dan Türkiye'ye kaydanmaza olsa pahta alıp kaydiyaz. Kemahal yükün en onu bizim katı çalt eltip vermemizi talap ediyor. Ve bizim Goğu kuyumuza Alman yük uluğunu sürmeli oluyoruz. Türkmenistan'ın gümrük kapıları mesela Türkiye'den yük akıtıp barayan olsan 4 günden sonra yurda uykuyunu alıp barmanı talap ediyor.
En önemli sorun uykusuz araba kullanmak.
Deyip Türkmenistan'a yükü katlayan Türk sürücüsü Murat sözlerinin üstünü yetiriyor. Türkmenistan'ın yük uluğu sürücüsünün yol helakçiliğine ağrıdan çıkan yeri olan Erzurum şehri bilen Oltu etrafının ağrısındaki 116 kilo metre uzunluğa iye olan D-950 belgili avto uluğu yolunun Oltu-Tortum arasındaki Aksu kapı çatırgı, ıydı giderli olup geçen yol helakçilikleri sebepli ölüm çatırgı deyip adlandırılıyor. Yeri gelenle atlayıp geçtik, Türk metbuatında Türkmenistan'ın yük ulu usurucularının katlaşmağına olayan yol helakçilikleri varasında ıydı giderli verilen havarların birine, İstanbul'un Kurtköy diyen yerine yolun kırasında duran 28 yaşındaki Türkmenistan'ın rayet KKG'li Atamehmedov'un yük ulu ulan bir minibusun kakışmağı sebepli 20 adam yaralanıptı. Erdincan'ın sakal tutan yeğen yerine olsa 52 yaşındaki SH adlı Türkmenistan'ın yük ulu usurucusunun katlaşmağına olan yol helakçiliğine yük uluğunun aşağında kalan uluğun içindeki Ayşe Tombul vakanın olan yerine aradan çıkıp.
Gepler Adatlık Radyosu. Efirde Havarlar Gündelgi programımız. Men Şaymerdan Ulu Muradi kabuldan. Demirgazık Afganistan'ın Jawzjan vilayetinin Hamiyab etrafını cengçiler 21. Ağustos'ta basıp aldı. Yönü şol günün önünde cengçilerin idine çekilmeye mecbur bulunduğunu etraf hakimi Enjiner Ahmet Azatlık Radyosu'na aitti. Emma cengçilerin Hamiyab etrafının obalarında yerleşendiğini yerli ilat aydiyar. Hamiyab etrafında cengçilere karşı görüş için harbi operasyonun başladılandığını Jawzjan vilayetinin hakiminin metbuat vekili Muhammed Rıza Gafuri aitti. Afgan güçlerinin Hamiyab etrafına uğradılandığını Gafuri bildirdi. Hamiyab etrafı Türkmenistan'ın serhat yakasında yerleşiyor. Etrafı önüm cengçiler basıp alıptı. Erbeki adlı yarım resmi yerli yaraklı güçlerin komandiri Kurban Durdu komandanın aitmanına göre cengçiler Hamiyab etrafının Çöpüldepe adlı septinde toplanıptır. Afgan güçlerinin harbi postlara cengçilerin yerçiliğine geçiptir.
Köpülde kalalarından sonra sobarsına bulur. Tıl serkadığın postaları gitti. Erbeki postalarım gitti.
Jawzjan vilayatının 10 etrafı var. Vilayatın 3 etrafı Türkmenistan bilen çekleşiyor. Jawzjan vilayatının 8 etrafında Erbeki adlı yerli yaraklılar bilen cengçilerin arasında aldım verdimli savaş var. Hükümet güçleri cengçileri yok etmek için alada etmiyor deyip vilayet genişinin deputatları nagelilik bildiriyor. Karkın etrafının hopsuzluğunu üpçün etmek için çare görülendiğini Kurban Durdu komandan gurun verdi.
30 neferi Hamiyab bile karkın orta çare posta koydum roşette de var. İleri aktör salangam geliyorum yollarına nefer teyit ettim bana benim.
Jawzjan vilayatının yaşayıcılarının ağlabası Türkmenlerdir. Türkmenlerin koçun bolup yaşayan Akça, Mürdiyan, Paydabat, Mengecik ve Hanaga adlı etraplarının obalarında hem cengçiler hareket ediyor. Jawzjan vilayatının merkezi Şuvargan şehrine de cengçilerin vehemsalyandığını bildirip yerli gengeşin başlığının orunmasarı deputat Abdülkadir Maliye şöyle dedi.
Eğer devlet merkezi eğer komakta kona sahip vilayeti Jawzjan'ın tokut bu kona.
Tutuş Jawzjan vilayetini cengçilerin basıp almağı akmal. Vilayetin payitahtı Şıvırgan şehri hem sinir diyen korku var. Çünkü merkezi hükümet cengçilerin önünü almak boyunca aladı etmiyor. Biz sayılarda prezident kana ses verdik. Şunu aramadan cengçileri yok etmek için merkezi hükümet nem için kömek etmiyor deyip deputat Maliye sorudu.
Mayga Barayis Cemur rayda da başayım. Barayis Cemur hem ayet kar da başayım.
Demirgazık Afganistan'da şah yolları da cengçiler hop havandırıyor. Yollakçıları kıynamalara duçar ediyor. Cengçilerin hususanım İslam devleti adlı toparın militanlarının öz ünsünü Afganistan'ın merkez az yurtlar bilen serhetleşen regionlarına gönüktürüyandığını bilirmenler aydıyor. Merkez Azyalı cengçilerin hem Daesh toparına tabin bulunduğunu malum ediyor.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Habarlar günnöligi gepleşigimizi geçirip utaryp saatlary ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.